Fantastisk at være her igen, tilbage i et nyt år med nye muligheder, spændende tanker og så videre. Og så vil jeg også bare benytte lejligheden til at sige, godt nytår! Så er der nytårstale. Er I klar? Nu ved jeg godt, at ordet nytårstale, det har fået sådan et lidt andet twist her den sidste uges tid. Nu sætter vi på nålen, når vi hører ordet nytårstale. Hvilken bombe bliver der nu smidt? Jeg lover, at jeg nok skal lade være med at træde tilbage her midt under forkyndelsen. Det skal jeg nok lade være med. Jo. Er den der på, eller hvad? Kan I godt høre mig? Jeg lover, at jeg nok skal lade være med at træde tilbage midt under det hele her. Og bare lige, det er heller ikke fordi, at jeg anser mig selv som værende en regent. Det er ikke sådan. Tværtimod, så handler det jo netop om at tjene, som vi også sang her, der hvor det giver mening, der hvor Gud leder os til. Det er jo grundtanken, at vi som præster og som ledere ikke er sat i menigheden for at regere eller herske, men snarere for at tjene, for at lede menigheden ifølge Guds vilje. Og det må vi bede ham om stor nåde til. Visdom, ydmyghed. Vi er trods alt kun mennesker med alt, hvad det sådan hører, hvad der hører til af følelser og mood swings på godt og ondt. Men apropos, jeg tænker ikke, at jeg var den eneste, der sad der nytårsaften klokken den 31. december klokken lidt over 6 med en klump i halsen, da vores kære dronning bebudede, at nu er det tiden. Og øjnene blev fugtige. Jeg træder tilbage og overlader roret til næste generation. Jeg er ikke royalist. I jordisk forstand i hvert fald. Vi har jo allerede en konge i det himmelske at se hen til, men derfor kan vi jo godt synes, at dronningen hun er lidt cool. Det er okay, ikke? Og som mennesker, der ser vi jo gerne hen til det håndgribelige. Det, som vi kan se, det, som er os nærmest. Og når det så begynder at vakle, så gør det noget ved os. Og det, som er allermest håndgribeligt, det er jo det, vi har tættest på. Og mange gange er det vores selv. Vores følelser, vores krop, de sår, vi måske bærer rundt på. Den tilværelse, vi har bygget for os selv. Og det tror jeg gælder uanset, hvem man er. Om man har det bedst derhjemme, eller om man hele tiden bare gerne vil ud og videre og væk og alt muligt. Som mennesker, der besidder vi sådan en, jeg ved ikke, man kan kalde det en sær evne. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det en evne. Måske er det bare helt naturligt. Vi besidder i hvert fald en tilbøjelighed til at sætte os selv først. Og det kan vi så kalde for syndens konsekvens. Men samtidig er det, hvad det egentlig logisk nok, at det er sådan, vi er indrettet. Vi fokuserer på det, der er nærmest, enten i tanker og følelser, eller også bare rent fysisk. Vi elsker egentlig mest os selv. Ja, eller også så hader vi os selv. Men det er i virkeligheden også forbundet med lige så stor selvfokus. Jesus han ønsker, at vi prioriterer ham først. Han indbyder dig til at være med, til at vandre med ham, til at du kan få del i det gode liv, som han har for dig. Og her taler vi ikke kun om frelse. Det er også næste skridt i tilværelsen. Det er vandringen i livet. Det er vandringen med ham. Du er elsket på forhånd. Det kræver ikke noget andet end dit gensvar til ham, men der er alligevel ting, han ønsker at bruge dig til. Dit liv har et formål. Men vi ved godt, at Gud han aldrig nogensinde vil tvinge os. Og som kristne, der har vi hørt det mange gange. Gud tvinger os ikke. Gud tvinger os ikke til noget. En invitation til at være med, til at blive brugt af ham. En invitation ind i hans nærvær til at vandre med ham. Men han peger måske alligevel på noget i vores liv. Vi skal læse fra Lukas 14, 15-24. En velkendt passage, hvor Jesus han er indbudt til middag hos en farisæer. Og mens han sidder der og taler, så er der en gæst, der bryder ind. Og han siger sådan her, salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Altså med andre ord, fedt at være inviteret til fest hos Gud. Og Jesus svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbede mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig til at undskylde sig. Alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og blev nødt til at gå ud og se på den. Jeg beder dig, at have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, at have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, så derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Og da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, de vandfører, blinde lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Hvad peger han på i dit liv? Vi har jo et motto her i kirken, som hedder Jesus i centrum. Og det er sådan meget sjovt, fordi I har kirken ligger i Odense C. Jesus i centrum. Men det er nok mere fordi, at hvis vi ser Jesus i centrum, ikke bare forstået som centrum i kirken, men vi ønsker at se Jesus være centrum for den enkeltes liv. Han må være fokus for hele det levede liv. Fordi Jesus er vejen, sandheden og livet. Han siger det selv i Johannes 14, hvor Jesus siger til sine disciple, at nu går jeg, var det ikke så længe, nu går jeg bort, men jeg går bort for at forberede en bolig til jer. Og så vil jeg komme tilbage efter jer. Og I kender jo vejen. Og så siger Thomas, men prøv lige at høre, vi ved jo ikke, hvor du går hen. Så hvordan i verden skal vi kende vejen? Og så siger Jesus til at kende vers, come on, venner. Jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Og ingen kommer til faderen uden igennem mig. Og uden at kende mig. I kender mig. Og så kender jeg også min far. Og nu har jeg også set ham. Meget bold statement der. Det er i virkeligheden enormt stærkt, når Jesus han siger det her. Så er der en grund til, at Jesus ikke skulle være i centrum for enhver troendes liv? Det tænker jeg ikke. Og det er alt sammen godt nok. Med tro er vi frelst. Og så videre. Men der er mere. Der er et eller andet uforuroligende ved den her lignelse, som vi lige læste før. Og lad os lige først perspektivere. Det er jo i virkeligheden sådan rimelig basic evangeliet det her. Altså en mand, Gudfader, inviterer nogle mennesker til at komme til ham. Han sender sin tjener, Jesus, ud for at indbyde dem. Men der er ikke nogen, der vil tage imod indbydelsen. Og dernæst så indbydes alle, og jeg mener alle, til at være med til festen. Når vi ser den her lignelse i den store sammenhæng, så er den jo mindet i virkeligheden på jøderne. En invitation til at komme til Gud gennem Jesus blev frelst, men jøderne ville ikke komme til Jesus. Og derfor så gik invitationen ud til hele verdens befolkning, som ikke i første omgang var inviteret, og dermed også til os helt grundlæggende. En lignelse, som taler om frelsen, som gælder hele verden. Men hvad med alt det materielle, som lignelsen kommer ind på? Alle de der undskyldninger, som de indbudte stiller op. Nu skifter billedet måske lige her. Marker, okser, ægteskab, alle de her ting. Er der måske stadig undskyldninger? Er det stadigvæk undskyldninger, mennesker kommer med i dag? Lad os tænke. Måske ikke okser, men så er det måske hestekræfter. Hvis vi lægger den i en nutidig kontekst, kommer vi så, når vi inviteres? Eller var der lige noget, som stod i vejen? Var der lige et eller andet? Noget, der var vigtigere. Er det i virkeligheden os? Er det i virkeligheden os, der er vores tids farisæere? Det er der faktisk nogen, der mener. Os, der anser os selv for at have vores på det tørre. Vi er home safe, hvis vi tror. Men har vi Jesus som centrum for vores liv? Hvad tænker jeg om det? Det er os, der har alle svarene, ikke? Men vi tænker, farisæerne, jamen det er jo fjenderne. Det var nogle bad guys. Men tænk lige over. Farisæerne var jo i virkeligheden bare enormt passionerede omkring skriften og deres tro. De elskede også skriften. De troede bare ikke på Jesus. Det var så en kæmpe fejl, men Anyway, det kan jeg lige tykke på. Hvis vi lægger lignelsen i nutidig kontekst, kommer vi så, når Herren inviterer, eller var der lige noget andet, som stod i vejen, eller måske var vigtigere? Der er jo stor forskel på, hvordan vi lever vores liv. Om vi lever efter, hvor tæt vi kan komme på verden, uden at komme væk fra Gud, eller uden at synde. Kontra at elske Gud i sådan en grad, at vi bare længes efter at komme så tæt på ham som muligt, uagtet, hvad verden kan tilbyde. Hvor er det, vi er henne? Og hvis man skulle være en lidt fræk, så er det måske det, som Paulus han skriver om i 1. Korinther 3, 10 og frem. Der står sådan her. Det er måske meget småt, det der, men så kan I jo høre, hvad jeg siger. Eller læse jeres bibel. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, fundamentet, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger, for ingen kan lægge en anden grundvold, end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, så skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, så skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, så skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Åh, pyha, var bare rolig. I skal nok komme igennem. Frelst igen, ikke? Men vi kunne også være lidt mere opmærksom på, hvordan vi bygger. Spørgsmålet her ender jo ikke ud i, hvorvidt der er frelse. Men hvordan vi forvalter og lever vores liv og lever vores opgave. Vi kan godt fortsætte i frigear. Bare følge med. Livet skal nok fylde sig selv op helt automatisk. Hvis bare vi tuller med. Og selvom vi skulle bygge vores liv med strå og halm, så skal vi nok komme igennem, så længe fundamentet er Kristus. Men Gud har mere. Ikke sådan en præstationsmere. Men fordi vi som Guds børn passer ind i den plan, som han har for hele verden. Gud ønsker ikke bare, at vi skal klare os igennem skærene. Puha, det går lige, hva'? Jeg er hellere et redskabsskud i himlen, end et palæ i helvede, hva'? Men måske var der også andre end dig, som havde brug for evangeliet. Det er der 100%. Nogen, som du måske endda havde en relation til. Vi kigger på vores omstændigheder, og så siger vi, hvorfor, Gud, har du sat mig på det her gudsforladte sted? Hvorfor, Jesus? Og Jesus siger, ja, hvorfor tror du, kære ven? Måske er det ikke helt så gudsforladt. Når du er her, mit elskede, åndsfyldte barn, du er løsningen for det gudsforladte sted, Herren har sat dig. Er der nogen, der har lovet, det skulle være nemt? Nej, absolut ikke. Men Gud er altid med os. Det har han lovet os. Jesus er med os til verdens ende. Den opgave, vi som Jesu disciple fik, var at bringe evangeliet til hele verden. Lige fra vores dørmåtte til Bogota og videre. Og helt ærligt, så virker det som om, at Danmark er lige så åndeligt nederen forfatning, eller mere som et hvilket som helst andet sted i verden. Danmark har brug for den levende Gud. Ja, og den levende Gud har brug for dig til at fortælle Danmark om det. Ja, vi skal også ud i mission uden for Danmarks grænser, osv. Men nøden er ikke mindre lige på ydersiden af din dørmål. Det er bare en anden form for nød. Det betyder så også, at alle har en signifikans i Guds plan. Jeg gider ikke til Amazonas. Nej, så tal med din nabo. Eller din chef eller din kollega. Det er samme befaling. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Også de selvindbildt oplyste danskere. Men vi må holde fokus på Jesus. Vi må kende vores værd i ham. Og vigtigheden af den missionsbefaling, Jesus videregav til sine disciple, og vores signifikans som mennesker i den plan. Du er så inderligt elsket ønsket af den levende Gud, og han kender din værdi, selvom du måske ikke selv gør. Vi må holde fokus på Jesus, og kende os og være i ham. Det, der nemlig sker, er, at så snart mine øjne, de bevæger sig væk fra Jesus, så går de herned. Lige tilbage i navnet på mig selv. Jeg skal lige sige, det er ikke min navle, den der. Så har vi det på klar. Okay? Men der er ikke nødvendigvis særlig kønt inde i min navle. Men man kan hurtigt komme til at pille, ikke? Jeg våger at påstå, at hvad end der befinder sig i din navle, det bliver du opmærksom og automatisk optaget af, når du mister fokus på Jesus. Og vi mister opmærksomheden på vores næste. Prøv at lægge mærke til det. Ah, jeg er ikke god nok. Jeg magter ikke lige. Ah, jeg har ikke lige overskud. Det er også bare fordi, jeg ikke lige kun, fordi jeg var lidt ked af det. Og ham der, han har det derovre, det skal jeg sige. Det betyder ikke, at vi ikke tænker på andre, men det er tendensen, at når vi fjerner blikket fra Jesus, så retter vi det på os selv. Human nature 101. Og selvom Jesus blev menneske og kom herned, så er han samtidig også 100% Gud. Der er forskel på dig og mig og på ham. Gud skal takke og lov for det. Fordi hvad sker der, når jeg får en splint i fingeren? En noget som en lille splint. Hele min opmærksomhed og smerteforståelse samles i det der lille åndssvage punkt på min pegefinger. Det er der, vi er. Når noget i vores liv, det vakler, når der sker uregelmæssigheder i vores hverdag, så går vores fokus der. Det er sådan er livet som menneske. Men Jesu liv var helt særligt. Hans blod blev udgydt for vores skyld. Ikke som hævn, men som forsoning. Prøv lige at overveje. Menneskets blod råber på hævn. Når nogen slår os ihjel, så vil vi have hævn. Men Jesu blod udråber forsoning. Da Jesus blev slået ihjel, så lød råbet, det er fuldbragt. Jeg læser lidt om det i Hebræerne 12:24. Menneskets blod vil have hævn, men Jesu blod udråber forsoning. Og jeg siger det her for, at vi må forstå, at Jesus er meget mere end Buddy Jesus, eller min gode ven Jesus. Han frelste os rent faktisk. Han genoprettede forbindelsen til Gud. Og det er ikke bare for os her, det er for hele menneskeheden. Men det er nødt til at åbenbares for mennesker. Det handler ikke om mig, det handler ikke om dig, det handler om Jesus. Dronningen, hun abdicerer, men vi har en evig konge, som gav sig selv for os. Hele verden skal vide det. Han er i centrum. Det er den kroning, nationen burde samles om. Og jeg kan godt lide kronprins Frederik. Han er en fin fyr og alle de her ting her. Det er ikke det, der er pointen. I ved, hvad jeg mener. Jeg får af til sådan nogle små statistroller i film og serier, fordi det er sådan en hobby for mig. Jeg synes, det er skægt. Og man bliver også en lille smule starstruck. Det er meget sjovt. Jeg var med på sådan et professionelt set, hvor med kendte mennesker, og når så serien eller filmen den får premiere, så skal jeg se den. Helst sammen med familien. Men min motivation er jo nok, at jeg vil gerne se mig selv. Der var jeg! Og det er mega fedt, når jeg så får en besked fra en eller anden gammel ven, og siger, at jeg så dig i kastanjemanden. Det er så dejligt med anerkendelse. Det er også menneskeligt. Men jeg ved jo godt, at filmen ikke handler om mig. Jeg er måske med i maks 2 sekunder, ud af den her 1 time og 50 minutter, hvor lang tid den tager, så er det måske der kun min skulder, man kan se, ikke? Hvis jeg er heldig. Men jeg nyder det. Men prøv at tænke, hvis jeg havde inviteret hele familien og alle mine venner og slået det stort op og sige, der er lavet en film om mig. Kom og se den. Filmen om Morten. Ja, den hedder det. Jeg hedder den godt nok ikke, men det er det. Kom og se den. Og så kommer folk og sætter sig til rette med popcorn og store sodavand. Og så skal vi se filmen om Morten. Og efter 40 minutter, så dukker mine skuldre op, og måske lidt af mit skæg. Og jeg jubler. Så er det! Men det var der ikke noget, der gjorde. Det er nogle gange sådan, vi kan have det i livet. Se mig! Men filmen handler ikke om mig. Filmen handler om Jesus. Min rolle er ikke en hovedrolle. Det er ikke engang den der fjollede birolle, selvom det måske ville passe meget godt. Det er blot en lille del af den store plan, som Gud har lagt fra starten af. Det betyder ikke, at vi er ligegyldige. Gud kender os ved navn, vi er hans børn, men verdenshistorien handler om ham. Det er ham, der skal have fokus. Det er ham, der gjorde forskellen. Og det er os, der skal vidne om det, netop det. Og så skal vi tænke på, at vi er med i den episke storfilm om Herren selv. Forestil dig at være statist i en film med Tom Hanks, eller Leonardo DiCaprio, eller sådan en eller anden af de der store stjerner. Og så kommer han hen i pausen og spørger ind til os. Nå, hvordan går det med din gamle mor? Har hun det godt igen? Er hun rask? Hvad? Du, det der job, du søgte sidst, det fik du ikke. Hvordan har du det med det? Er det noget, skal vi snakke om det? Det er der, vi er. Og større. Jesus er større end Tom Hanks, hvis I skulle være i tvivl. Og han kender os faktisk. Det er ham, vi tjener. Det er ham, der er hovedpersonen, og han bekymrer sig faktisk om os. Han bekymrer sig, ja, ikke bare om os, om mig, om dig. Men vi må bare ikke blive malige. Vi stiller os ofte tilfredse med mindre. Syner lidt hen i sådan en, jamen det går nok, og i øvrigt så skal jeg lige ud og se til min nye mark og mine okser. Ja, Jesus døde på korset, og også kirkelivet, og Gud han har Guds tanke for vores liv. Ja, men det bliver sådan en selvfølgelig kliché, vi trækker det på skuldrene af. Det er faktisk en rigtig, rigtig dybere indflydelse på vores liv, når vi bliver alt for malige. Vi er jo bare statister, ikke? Ej, jeg har ikke lige lyst til at tage gudstjeneste i dag. Nej, måske næste søndag. Åh, min nabo har det lidt skidt. Jeg kan også lige besøge ham, hvis det lige passer ind i min plan. Nå, ups, det gjorde det ikke. Malighed, det er der, hvor du ikke tager hensyn til andres behov, fordi vi bliver så optaget af vores egne. Og det bliver tit den der gode undskyldning, som en på en eller anden måde bliver accepteret. Og så fylder livet sig selv op. Og vi tænker ikke over, at der måske var en, der måske havde, at der lige netop havde brug for dig i dag her. Og det er jo heller ikke forkert, at vi skal passe vores hverdag. Vi skal sørge for vores familie. Vi er nødt til at hvile. Men vi må ikke ophøje det så meget, at vores hjem og vores job og vores familie kommer over Gud. For så bliver det netop det, vi tilbeder. Jamen, vi er små børn, vi kan ikke... Og det kommer du også til at sige, når de bliver teenager. Måske endda i højere grad. Så flytter de hjemmefra, så kommer børnebørnene. Og så gik det liv ligesom, ikke? Forstå mig ret, familie kommer før tjeneste. Men familie kommer ikke før Gud. Og så bliver vi frustreret, når Gud han ikke tilfredsstiller de behov, vi føler, vi har. Men det må jeg bare sige, det er sådan et konstrueret tomrum, som aldrig bliver fyldt. Man sætter ham først. Er du blevet tilfreds med status quo, så kan det være, at du skal bede Gud om lidt hellig utilfredshed. Lad ham ryste dig lidt. Han har en højere tanke for dit liv. Og bare roligt, den inkluderer selvfølgelig også din familie. Men hvis vi sætter Gud først, altid bliver opmærksom på de små ting, han minder os om, så tror jeg, vi kommer til at se en forandring. I vores liv, i vores familie, i vores menighed, i vores by, land. Selvom forandringen måske ikke lige bliver med et trylleslag, så er det det mindste lagt i Guds hænder, og det er et rigtig godt sted at starte. Det er også der, vi for alvor begynder at se vores egen værdi, vores sande værdi. Lavt selvværd, det er en epidemi i vores verden. Det er bare enormt nemt at føle sig utilstrækkelig i den tid, vi lever i. Fordi vi bliver bombarderet med ting hele tiden. Og det flytter også en usund fokus over på mig selv, på dig selv, væk fra Gud. Du kritiserer faktisk hans skaberværk. Og så skal du spørge dig selv, opbygger det eller nedbryder det? Og hvis det nedbryder, er det så for Gud? Det er det ikke. Du har en medfødt værdi, ingen kan tage fra dig. For du er her ikke bare som et tilfælde. Du har et formål, der er lagt ned i dig af den levende Gud. En medfødt værdi. Jeg har 100 kroner her. Er der nogen, der godt kunne tænke sig, at den er 100%? Helt kødt. Yes. Er der nogen, der godt kunne tænke sig, at den er 100%? Hvem kunne stadigvæk godt tænke sig, at den 100%? Ja. Og det her, det er der nogle mennesker, der er blevet enige om, at det her stykke papir, det har en værdi af 100 kroner. Vi har en levende Gud, som er blevet enig med sig selv om, at du har en værdi. Det er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Hvor meget mere skal vi ikke stole på den værdi, som Gud er, som vi har i Gud, end en stykke papir, hvor der står 100 på? Du har værdi. Og du har ikke mindre værdi, bare fordi livet har krøllet og gjort dig beskidt. Du skal fortælle os alle de her tre ting. Gud er hellig og almægtig, og han elsker mig helt uden, at jeg har gjort mig fortjent til det. Jeg siger det igen. Gud er hellig og almægtig, og han elsker mig helt uden, at jeg har gjort mig fortjent til det. Han former mig hver dag til at ligne ham mere og mere, og jeg er ikke færdig endnu. Han ønsker, at jeg skal være en lille del af hans fantastiske. Kommer fra en bog, der hedder Selv er i børnehøjde. Er det den hedder, Lisa? Ja. Jeg synes bare, det siger det så godt. Det her, det har vi lov til at fortælle os selv, fordi det er sandt. Det er kernen. Det fortæller dig, at du har værdi. Det flytter fokus hen på ham. Når vi fjerner fokus fra Jesus, så vil vi altid fokusere på noget andet. Og i langt de fleste tilfælde, der bliver det os selv, eller det, vi ellers har tættest på. Jeg skal være ærlig og sige, jeg har indimellem studeret min egen navle grundigt. Men det er ikke der, vi erkender vores værdi. Men det er, når vi holder fokus på Jesus. Når vi lader ham forme os dag for dag, tager vi lære af ham, begynder at tjene hinanden i kærlighed, at tingene kommer til at gøre en synlig forskel. Det er sådan et fællesskab, der er rart at være en del af. Og så må du erkende, at den, der rent faktisk kan gøre en forskel for Guds rige, der hvor du er, er dig. Og det kan vi bede Gud om noget til, for han er altid med os. Jesus, han har lovet, at han er med os hver dag. Indtil verdens ende. Og som jeg har sagt før, der regner ikke svovl fra himlen. Så verdens ende er ikke endnu. Det vil jo betyde, at han stadigvæk er med os. Lad os bede sammen.